Viktor vaknaði við hávaða um miðja nótt. Hann settist upp í rúminu sínu og heyrði að einhver var að greinilega leita ykkur á neðri hæðinni.
Hvar gæti ég hafa skilið það eftir?
Heyrði hann tautað.
Ég er svo utan við mig.
Röddin hljómaði ekki eins og röddin hans pappa. Hver var þetta? Viktor gekk niður stigann og kveikti ljósið. Hann sá hvar sem jólasveinn. Og þetta var örugglega stekkjastaur. Hann var með höfuðið hálft inn í skápnum í forstofunni. Viktor, sem var búinn að bíða komu stekkjastauðs, sagði hikkandi. Get ég aðstoða þig?
Báns!
Sagði stekkjastaur sem hrökk við og rak höfuðið í skápinn með háværu pangi. Fyrir gefði ég ætla ekki að hræða þig, sagði Viktor og reyndi að hlæja ekki að klaufaskapnum í jólasveininum.
Ég finn ekki röndakortið,
sagði stekkjastaur og sneri sér aftur á skápnum.
Ég get ekki ratað á þess að hafa það.
Hvar sástu það síðast, spurði Viktor varlega. Sagði stekkjastaur hugsi.
Góð spurning, kannski heima hjá viniðinum Hlyni.
Þekkir þú Hlyn, spurði Viktor hissa.
Auðvitað þekki ég Hlyn, við þekkjum allir Hlyn. Alveg eins og í jólasveinir þekkjum allir Heiðu og öll hin börnin. Ef þið eru stillt og prúð, færum við ykkur eitthvað fallegt í skóna sem þið setja út í glugga. En það þýðir eftir að vera með frekju eða óþægt, því þá setjum við kartöflu. Þekkjum ekki regluna, litli mín.
Auðvitað þekkti Viktor reglunar. Hann stjæði aftur á bak og fann að hann steig á eitthvað. Nei, sjáðu hvað ég fann, kort af öllu Íslandi. Er þetta kortið þitt? Spurði hann stekkjastaur.
Þetta er það. Þakka þér kærlega fyrir, vinur minn. Nú get ég ratað allt.
Sagði hann og hljóp út dyrnar og aftur út í nóttina.